boltinn á X-inu 977. Þetta var maður ásins 2011. En nú ætlum við að fara að vinda okkur yfir í þýska boltan. Ætlum að já, líta aðeins á Þýskaland, fjöllum allt og sjaldan um þýska boltan í þessum þætti. Og við ætlum að sjá hvernig staðan er þar og þá er náttúrulega bara vel við hæfi að hringja í Lárus Nokkurn Guðmundsson, manninn sem sáum að lýsa þýska boltanum þegar maður sýndur í íslensku sjómarpi. Sæll og blessað, Lárus.
Já, sæll.
Segðu okkur nú bara, hvað er að gerast í Þýskalandi? Er titilbaráttan búinn?
Já, sko, það sem var í gangi var það að Dortmund, bæja Munhjörnum og bóru sig að Munhjörn, Gladbach og Schalke voru svona nokkurn veginn jafnfætis áramótin eða þegar seinna umferðin hófst. Síðan hafa hinn þrjúliðin, þar að segja Schalke, bæja Munhjörn og bóru sig að Munhjörn, Gladbach, gefið rækilega eftir og eftir situr bóru sig að Dortmund sem er frábært lið, eitt á topnum með sjö stig að fórast á næstu lið.
Það er ansið erfitt að keppa við þetta Dortmundalið þegar það tapar ekki leik. Það er búið ekki búið að tapa í 17 leikjum í röð, búið að slá með sig að setja mynd á síðast ári og búið að vinna 8 í röð núna.
Já, það sem er líka kannski sérstætt við það. Þeir hafa verið mjög óhenni með uskli á líkilmönnum og til dæmis ungstýrni Mario Götze sem hefur gjörsamlega slegið í gegn í þýska boltanum. Hann hefur nánast ekki geta leikið með núna undanförnu, einhverja 6-8 vikur. Og Shinji Kagawa sem er gríðarlega skemmtilegur japanskur svona leikmaður sem hefur allt sem að þarf til að hafa í boltanum með góða tækni, snöggur og skorar og hellinga mörkum. Hann var nánast meittur alla fyrirumferðina en hann er nú reyndar að fara á kostum þessa dagana. En Dortmunda liði hefur bara sterkari liðseild heldur en hinn þrjú liðin og það er svona alltaf eitthvað vesinn í kringum til dæmis bæjumun hérna. Það eru mennir að rífast inn á vellinum og svona Robin hefur verið á bekknum og hefur verið óanaður og þetta svona einhvern veginn verið stragadóldi tennurnar úr þeim. Þannig að þráttur að vera með frábært líð og þá náður aldrei þessari samstöðu sem þarf til þess að stíga skrefi til fulls.
Hvað er hérna maður með derhúina á hliðalínunni hjá Dortmund, þjálfarinn Jürgen Klopp? Ég meina, hann lítur að eiga hann alltaf gríðilega stóran þátt í þessu og hann er búin að sanna sig virkilega. Meina, með Mainz þó hann hafi fallið þá náttúrulega kom hann þeim upp og svo búin að gera þessa hluti með Dortmund á svona skömmum tíma, svona, hver er svona bakgrunnur hans, hver er þessi maður?
Þetta er bara mjög klár þjálfari, hann er 37-38 ára gamall, kannski að nálgast fertur og hefur nátt í með öllum þeim liðum sem hann hafa þjálfa að færa leikliði sem aðalatri í leikliðana. Og hjá Dortmund hefur hann líka gert kraftaverk með það að finna leikmenn eins og til dæmis hennan áðurnefnda Shinji Kagawa sem að enginn þekkti og kostaði Dortmund einhverja 300.000 evrur, var 21 ára þegar hann kom til Dortmund og búið til síðan úr þessum leikmennum algjöra stórstjörnur og hann hefur verið óhrættur við að gefa bráð ungum leikmennum tækifæri og til að mynda var Mario Götze bara 18 eða 19 ára þegar hann var hennar lykilmaður í liðinu og fleiri má telja til og það að gefa bara leikmönnu tækifæri út frá bara getun, ekki að horfa á aldur eða reynsluleysi, hefur gert það verkum að Dortmund er með ótrúlega heilsteypt lið og síðan má ekki gleyma því að þeir eru með öfluga markmann, þeir eru með frábæra hafsenda og góða bakveri. Þannig að varnarleikur liðsins sem er nú yfirleitt svona grunnurinn af því að búa til gott lið hefur alla tíð verið mjög góður.
Já, hann áru, eins og segir, rosalega mikið í þessu liði eins og þarna með yfirnir sem hafa verið alveg frábærir, hérna Mats Hummels og Neven Subotic sem er svona talin kannski vera næstinni meina Vitic, ótrúlega, virkilega góðum yfirur. Ég meina þetta eru menn sem að hann bara á, ég meina hann tekur Subotic með sér frá Mainz, Hummels stelur hann frá hérna Bayern München. Þannig að þetta er svona, hann vill eiga svolítið í leikmönnum og sama eins og má halda árum að telja upp eins og Lucas Barrios og svona menn sem að hann svona getur fóstrað eins.
Já, Lucas Barrios var hérna gríðarlega öflugur í markaskori á síðustu leikti og skoraði einhver 16-17 mörk og var líkilmaðurinn sóknarleik liðsins. Og þegar hann meiðist, þá er hann meiðist í erminni pólskan landsliðsmann sem heitir Robert Lewandowski og setur hann og gefur honum fullt traust sem center. Og sá er núna annar eða þriði markaðastur líklega í þýsku deildinni með einhver 16 mörg og voru að nánast í hverju leik og heldur Barrios fyrir utan liðið.
Já, en heldur trífið hann þráttur að Barrios hann er klár, sko.
Já, og það sem það er svo líka kannski skemmtilegt er að þó að Barrios sé ekki sáttu við að vera sendur nr. 2 í liðinu, þá er hann samt búin að framlengja samningin sinna því að honum svona líka bara afskaplega vel við Klopp og bara umhverfið í Dortmund.
En hvað með hérna stóru strákana í FC Bayern? Ég meina nú fóru þeir töpuðu fyrsta leiknum en síðan unnuðu einhverra 6-7 röð á hans að fá sér mark út að leita allt ótrúlega vel út en hvar mistur
sér? Já, góð spurning sko. Menn hafa svona veldið fyrir sér að þeir voru með fórust eftir fyrirumferðina og allt í góðum gýr og leikur liðsir flottur og svo framvegis en svo meiðist Bastian Schweinsteiger. Það eins og hann sé þessi öxull sem að liðið hafði bara alls ekki þolað að missa út. Og leitur ég að velli líka og í kjölfari fór bara einhvern veginn allt í skrall. Og það verður bara að segja þessu veru. Það ekki gaman að horfa á leikliðsins þessa dagana og hann einkennist aldrei svona af stressi. Þeir hafa oftast undirtökin í leiknum en svo kannski fá þér mark á sig eins og gerist núna í síðasta leikum úti Leverkusen. Í Leverkusen núna á laugardaginn og þá bara hrýnu leikur liðsins og það gerir svona vart við sig algjöra töðvækslun og eins og þetta nú reynslu miklir og þekktir leikmenn og þá virðast þið bara ekki höndla pressuna
Þetta náttúrulega ekkit grín að spila fyrir þetta með þessa stjórn og yfirmenn hann sem að
En eins og sitja þeir hann að Úli Hönnes, Karl hans er úminningu og félagar upp í stúku og þungir að brún í hverjum leik og Svo þegar hérna úrslit verður slök að þá voru menn teknir og fá það óþvegið á bakvið tjöldin. Þannig að það er ekkit grínið svo sér.
Spútningli deildarinnar, ég meina það eru allir sjálfsögur sammál og það hlýtur að vera hérna, búra sig að múnhjöglega bak. Ég meina er ekki afskaplega eðlilegt að þeim sé að skrika fótur að hún bjóst nú engi við að þeir myndu halda út í 34 leiki en er þetta ekki bara fínt það sem þeir eru að gera? Ég meina að slakna það svo Marco Reus að þeirra almarka skora en...
Já, þeir...
En þeir ná meistari þetta sæti, var það ekki bara frábært?
Það náttúrulega frábært, ég ljósi þess að þeir lendi umspili í sæti í deildin á síðustu leikti og sluppu naumlega sko frá falli eftir að hafa unnið bokkum í þessu umspilisleik. En það sem að þeir hafa, þeir eru með frábæran þjálfara sem heitir Lucien Favre, svisslendingur, frönskumælandi svisslendingur, hann aldrei gaman að heyra handtala þýsku, en hann hefur náða búa til liðseld og hann hefur náð að fá þennan leikmann Marco Reus til þess að blómstra gjörsanlega og sá leikmaður er sennilega eitt mest spennandi leikmaður í þýsku deildinni.
Og Dortmund búa að kaupa hann?
Já og Dortmund hafði betur eftir keppnin við bæinn munn þar að segja að Reus vildi freka að fara til Dortmund heldur hann til bæinn.
Nókvæðlega.
Þannig að það er svona að segir þátti svona það aðdráttraf sem að Jörgen Klopp þjálfari Dortmund hefur og umhverfi í Dortmund er bara frábært. Það 80.000 áhorfendur í hverjum einasta leik.
Já, og þarna sögur stúkan náttúrulega engu á sér enga hlýstæðu?
Nei, hún á sér enga hlýstæðu þar sem er mannhaf fyrir aftan annað markið og gulur og svartir litur Dortmund alveg sko kílómetri til rjáur á stúkunni.
Ég búin að lofa sjálfur með því að ég ætla Dortmund leik á þessu ári, það bara þannig.
Já, það bara þannig að það sennilega einn mesta upplifinu, burs ég þróið hvort þú haldir minn liðinu ekki og þá bara að vera þarna og upplifa þessa stemningu, það bara lífsreynsla.
Mm-hmm. Hérna, kannski yfir liðið sem við tengjum hvað mest en svona elskum að hata akkur þessa stundina TSG Hoffenheim, Markus Babbel svona dottinn þarinn hvað svona veist þú það sem að kannski við vitum ekki með þetta gilfamál og hennan þjálfara og akkur að fæk ekki að spila og svona það?
Það nú bara, sko þeir réðu þennan Holger Stanislavski sem hafi gert ágæta hluti með Saint Pauli sem smáli í Þýskalandi, í Hamburg og maðurinn bara sýndi það eiginlega frá fyrstu stundu og hann var ekki færum að valda þessu verkefni hjá stærra liði og þetta hvernig hann meðhandlaði Gylfa er náttúrulega alveg bara út úr kú því að hann fyrsta lagi lét hann Gylfa nánast ekkert spila og tvímælust að mínu mati voru þetta miðjumenn og kantmenn sem eru sko klassa fyrir neðan Gylfa sem byrjuði nánast í hverjum leik og ég man eftir einu leik sem að Gylfi spilaði í Leverkusen svona ég held ég fyrsti byrjunarleiks leikurinn hans á tímabilinu, það var einhvern tímann í nóvember eða desember eða hvernig það var og Gylfi var með langmesta sem sagt kilometrafjölda í hlaupum af leikmennum Hoffenheim og það undirstrika það að Gylfi er ekki bara flottur leikmaður og með frábarskot heldur er hann gríðarlega vinnusamur og á þessum tímapunkti var liðið ekki að berjast neitt þannig að þörfin fyrir svona leikmenn sem gátur hlaupi og barist var gríðarleg og einhverjum ástæðum þá mat hann það sem svo að Gylfi væri ekki rétti maðurinn í þetta lið og síðan var hann auðvitað reikinn.
Já, og svakalega hissa þegar Gylfi vildi fara, þá átti hann ekki
orðið. Já, svo sló hann því ekki blöðanum að það væri nú ekki mikið gagnaði að vera með svona leikmenn sem væru hérna, ósáttur og vildu fara frá félaginu og vildi ekki spila fyrir klúbbinn. Og þarna fór hann bara með ósannindi því að það vita það allir sem hann fylgst með Gylfa. Hann leggur sér alltaf 100% fram og til fyrirmyndar á öllum sviðum og er ekki að sýka lit. Og hann hefur heldur ekki eftir að fór til Svansi, eins og margur leikmann hefur kannski freistar til að gefa einhverja svona svona hnúta í Hoffenheim og segja eitthvað eftir á, hann hefur aldrei dottið í þá gryfju. Hann hefur sýnt hann 100% fram, sko, þrátt fyrir ungan aldur. Og það hefði verið freistandi fyrir hann að segja bara, þetta eru bara apakettir hann í Hoffenheim. En ég, svona lokum hvað Gylfa var, þá minnir Gylfi með alltaf meira og meira á þekktan enskan leikmann, svo vekst ég til orða að teki. Og það hefði David Beckham. Og mér finnst ég svona að sjá bara mjög líka leikstíl og líka hæfileika. Hvorugur eru þeir eldfljótir, en þeir eru með góða tækni, góða sendingar og frábær skot.
Þannig að ég...
Og hlaupa. Og dúleir.
Nákvæmlega, nákvæmlega. Er eitthvað að lokum, ég meina það er hérna Dortmundar einreiðin, hún næsta stoppið bara annar titillinn í búndislíkunni í röð og hún verður ekki stoppið?
Nei, málið bara það. Dortmund eins og er allir vonbröðum í meistaratildinni. Þeir náðu sér einhvern veginn aldrei á strik og sýndu á sér allt aðra hliðar heldur en þeir eru vanir og ég held að næsta skref hjá þeim í þessum bolta sé einfaldlega að mæta sterkir til leiks í meistaradeildinni á næstu leiktíð og endurtaka leikinn frá því fyrir einhverjum 10-15 árum síðan þegar þeir komast í úrslit.
Já, en það,
það er meistarar.
Það er náttúrulega líkill náttúrulega fyrir þá að þeir eru búin að segja alltaf að þeir halda göttsið. Ég meina þú verður þá að halda þessir leikmönnum því að Dortmund er náttúrulega það er veistlu hlaðborð af ungu leikmönnum fyrir stærri liðin Dortmund.
Já, hvaða máli er bara það. Þeir eru vel flestir með langtíma samningum og Götze held ég að þeir með samning til 2014-15 þannig að það er bara í þeirra höndum að ákveða hvort þeir láta einhverja leikmenn frá sér eða rey.
Já, og fá þá vendilega fínar sumur fyrir.
Já, þetta er allt leikmenn einhvers staðar í kringum 20-30 miljónir evra sem að menn eru að horfa á hérna í Dortmund.
Nákvæmlega. Lárus, takk hjá lega fyrir hérna þessa yfirsýn og vitum við allt þýska boltan.
Allt í suma. Exit 977.